Так званий креативний клас – це є той самий прекаріат на ФОПах.
Платимо поліції саме за те, що вона буде нас бити.
Мовчазний консенсус, що працювати без трудового договору – це супер ок.
Одна з цілей цього подкасту – це, власне, наповнити урбаністику соціальними сенсами.
Усім привіт, це Настя Боброва і подкаст «Ринок вирішить».
Вітаю.
Це був Павло Федорів.
Я співведучий цього подкасту.
Це така, як виступ на сцені в школі. Ми, знаєш, такі по одному реченню кажемо. Але я вітаю вас всіх у другому новому сезоні подкасту, в якому ми говоримо про міське питання, яким є це міське питання для різних людей, які творять дискурс про місто.
Нагадаю, що цей подкаст є частиною Українського урбаністичного форуму, який аналітичний центр CEDOS організовує за підтримки фонду імені Генріха Беля в Україні.
Дякую, Павло. І якщо вам цікаво, можна вже подивитися програму форуму. Форум триватиме, основна програма буде в червні, потім у липні будуть ще різні додаткові активності, але уже зараз можете реєструватися на наші прекрасні події, приходити на виставки і прогулянки.
До зустрічі!
Гаразд, і після такого, як би це сказати, гармонійного вступного слова, я також хочу привітати Наталю Луньо, низову активістку, а також активістку кухні «Солідарності», і яка сьогодні з нами, і ми будемо, власне, з нею говорити про міський активізм.
Привіт, мене звати Ната, і я цікавлюся широким спектром питань. Кухня солідарності – це низовий проєкт, де я та мої товариші та товаришки годуємо людей веганською їжею безкоштовно. Робимо ми це щотижня. У нас вже є дві точки, тому що багато людей зацікавилося за цих півтора роки, що ми цим займаємося. Окрім цього, я цікавлюся питаннями фемінізму, праці, і я редакторка зіну, тобто саморобного журналу, самвидаву, про жінок та гендерно неконформних людей у прекарній праці. І ну, прекарна праця – це нестабільна робота, працевлаштування, яке не забезпечує трудових гарантій. От у нас вийшов перший випуск зіну в березні минулого року. Цього року в березні не вийшло зробити, але скоро вже має вийти другий випуск.
О, класно, надсилаю нам теж посилання. Мені було б дуже цікаво прочитати. А, до речі, в електронному форматі можна прочитати?
Так.
Чудово. Сьогодні будемо говорити ми, власне, про міський активізм, тому що активісти і активістки є одним із таких акторів і акторок, які можуть дуже сильно впливати, власне, на і дискурс про місто, і на міські політики, і взагалі на те, що відбувається у наших містах. Водночас, ну, в активізмі є, скажімо, багато проблем і перешкод на шляху активізму, які можуть створювати, з одного боку, як і органи влади, так і є багато внутрішніх проблем і суперечностей. Наприклад, є, не хочу сказати конфлікти, але такі відмінності між інституційним активізмом і низовим активізмом, про які ми теж сьогодні спробуємо поговорити. І для першого моє, мабуть, запитання до тебе, Наталю. Розкажи, що для тебе взагалі таке активізм, як ти бачиш, навіщо він потрібен у містах?
Ну, це питання зі зв'язочки. Я думаю, що активізм – це якісь дії, зазвичай системні або воннабі системні, які люди роблять в намаганні досягти соціальних змін. І що часто активізм приходить туди, де держава безсила, і це дуже багато де.
На жаль.
На жаль, так. А друга частина питання була...
Ну, власне, про те, а чому міський активізм важливий, або, можливо, можемо це персоніфікувати і сказати, чому це важливо для тебе особисто?
Чому це важливо для мене? Я дуже чутлива людина, я бачу багато несправедливості, мені важко залишатися осторонь і якось з часом просто такого більш пасивного спостереження я помітила, що в мене є деякий ресурс і деякі здатності, деякі скіли, які я можу пустити на те, що мене цікавить. Спочатку я займалась більше самоосвітою, читала книжки, їздила на якісь феміністичні табори і так далі. І потім я відчула, що вже ніби як я в силі щось створювати, а не тільки споживати. От, а саме говорячи про міський активізм, це було неуникно, це була не перша якби річ, якою я почала займатися, тому що, напевно, в наш час, коли ти починаєш займатися активізмом, він майже завжди починається з інтернету, а не з якогось фізичного простору. Але десь 5 років тому я почала дуже активно їздити на велосипеді по Києву, і все, це якби нова якась оптика, ти просто починаєш простір, ніби, знаєте, як в комп'ютерній грі, коли в тебе там мігає красним, коли ти бачиш високий бордюр там без їзду, або запарковану велодоріжку, або базар на велодоріжці на метро Святошина. От. І з часом я також почала звертати увагу на комерціалізацію міських просторів. І я зрозуміла, що це невідривно пов'язано з іншими соціальними проблемами, в тому числі гендерної нерівності, класової нерівності, проблем, які пов'язані з інвалідністю і так далі. І це ніби як переплилося з іншими моїми інтересами.
Я зараз скористаюся улюбленим прийомом Павла і зроблю крок назад. І мені дуже подобається, як ти назвала такі різні елементи, з яких може складатися оцей міський активізм. З одного боку, є якась інфраструктурна його частина, те, що пов'язане з міським простором, його, власне, несправедливість і недоступність. Також те, що пов'язано з не стільки вже з простором, скільки, можливо, з якимись соціальними процесами, які є у просторі, для кого він є недоступним, для яких категорій людей. І тут я би якраз хотіла трошки поговорити про загалом про міські соціальні рухи, оскільки це така, скажімо, сфера дослідження, яка з'явилася, можна сказати, не так давно. Насправді їх як окремий вид соціальних рухів почали виокремлювати десь у 80-х. Це одним із перших це почав робити географ Мануель Кастельс, у якого є, власне, робота також про міські низові рухи, Urban Grassroots, вона, здається, називається. І він там для себе виокремлював декілька характеристик цих міських соціальних рухів. Перша – це якась оця локальна прив'язка, тобто, що на відміну від загальних якихось рухів, міські рухи, вони саме прив'язані до якогось простору, до якогось міста. Також він говорив, що міські соціальні рухи, вони мали би і не тільки мали би, а й опікуються як доступом до спільних благ, до цієї спільної інфраструктури. І ця комерціалізація, про яку ти згадала, вона особливо добре це демонструє, тому що у містах за капіталізму, власне, цей доступ до спільних благ, він постійно скорочується, і він починає розподілятися уже за принципом того, хто може за це платити. І, власне, Кастельс пише про те, що якраз міські соціальні рухи, вони реагують на таку несправедливість у скороченні цих спільних благ. І на цьому зламі вони також виникають. Також він говорив про те, що міські соціальні рухи, вони також мають оцей політичний аспект, тобто вони прагнуть долучатися до процесів прийняття рішень у містах, прагнуть оцієї політичної репрезентації. Це такі якісь характеристики, про які він колись писав. Звісно, це теж якась одна оптика, через яку можна дивитися на ці міські соціальні рухи, радше така він, власне, географ. Також можна дивитися на це з антропологічної точки зору, як ми нещодавно говорили з нашою іншою колежанкою. Але тут моє питання до тебе, мабуть, і що для тебе, можливо, ці міські соціальні рухи, які вони є в Києві, не тільки в Києві, може, і в інших містах України теж, і, можливо, якими питаннями вони опікуються? Тобто це більше інфраструктурні питання, чи це більше соціальні питання, чи це якийсь мікс? Можливо, якісь теми взагалі випадають із фокусу оцих міських рухів?
Я думаю, що в Києві багато уваги приділяють. Мені важко зараз прямо взяти і проаналізувати, mm-hmm. якби всі київські міські рухи, але якщо говорити про якісь рухи, які займаються конкретно проблемами Києва як міста, то, напевно, це справді буде йтися про збереження якоїсь історичної забудови, як, наприклад, мапа реновації. Також є рух, я забула, як він називається, пов'язаний з кінотеатрами, зі старими кінотеатрами, які закрили.
Окупай Київ Сінема, ця ініціатива. Угу.
Напевно, я думаю, що це просто, як мій, з мого погляду, так, що ніби більший фокус для мене на все-таки перетині такого культурного і культурного. архітектура, кіно.
Є, власне, якісь теми, якими опікується багато там громадських організацій, якісь такі, може, більш якраз інституційні рухи, а є якісь теми, які, можливо, залишаються поза увагою цих інституційних рухів, але їх підхоплюють низові активісти, активістки. Може, ти можеш про них поговорити? Тобто, із одного боку, і про теми, які залишаються взагалі поза увагою, але тобі вони здаються важливими, і з іншого боку, про цей розподіл.
Ага, супер. Мені здається, що одна з тем – це якраз та, яка залишається поза увагою часто у активістів і активісток, це якраз те, про що ви багато говорите, це хаузінг, житлові якісь політики і житлові проблеми. Тому що я би не сказала, що я ніколи не думала про це ніколи не думала про це політично, але я точно почала більш системно думати про це, коли я послухала перший сезон вашого подкасту і коли я почала про це там більше читати. При цьому я бачила колись, я навіть принесла собі колись додому теж такий сам видав, ніби газету з якоїсь виставки в Довженко-центрі, коли там ще була плівка. До речі, виставка була, здається, від Інституту Генріха Бьоля. І там була газета якраз про хаузінг. І в мене вони до сих пір лежать, і я не повністю їх прочитала, я тягну все-таки додому. Але я точно пам'ятаю, що там був ніби головний герой, як в коміксі цієї газети, чоловік не... Це російська газета, в Росії це зроблено, і він не російської національності, тобто він якийсь азербайджанець чи щось таке, і там ніби в такій як коміксній формі розказується про те, як він там не може зняти житло через те, що він не слов'янин. І там я прочитала про якісь проекти міського номадизму, про те, що ніби місто, ніби як утопічне місто, в якому в людей немає одного житла. І це такі, ніби як перші почали бути речі, коли я зрозуміла, що це таке ніби дуже політичне і важливе питання. Мені здається, що в нас особливо цим ніхто не займається, тому що є ніби проблема того, що є бездомні люди, їм немає де жити, у них немає якоїсь соціальної інтеграції, але в основному у нас всі фокусуються на тому, щоб годувати бездомних людей. І в тому числі я це роблю. І я вважаю, що це заслуговує більшої уваги.
Це, до речі, цікаво, що ти про це згадала. Я пам'ятаю, декілька років тому ми якраз організовували обміни, ми називали їх якраз обміни для міських низових активістів, активісток з Німеччини і з України. І це було дві групи активістів-активісток, які одна українська їздила по містам Німеччини, німецька їздила по містам України. І в обох цих групах ми час від часу запитували, які, ви думаєте, є найбільші проблеми власне у ваших містах, взагалі в Україні. І в той час, коли активісти-активістки з Німеччини першою проблемою називали якраз доступ до житла і житлові питання, оренду житла, а в Україні це проблема зовсім чомусь не спливала взагалі до обговорення. Тобто, радше такі спливали теми, як транспортні проблеми часто спливали, але якраз оця недоступність просторів в тому плані, що вони є не інклюзивними, тобто там не опущені, наприклад, бордюри або багато сходів всюди. Час від часу також виникали екологічні проблеми, але чомусь тема житла якось не світилася ніде. Павло, можливо, ти якби маєш якісь міркування, чому так стається? Чому ця тема не підсвічена ніде?
Ну, як на мене, то все досить просто. Ну, дуже низька обізнаність як в самих людей, так і в тих, хто, в принципі, мав би цією темою займатися, відповідальних за житлову політику. Скажімо, деполітизувати її можна досить легко, нав'язавши людям якийсь дискурс про те, що, от, як ми говорили в першому сезоні, чи вирішить ринок, скажімо там. Девелопери вигадують якісь свої міфи, що там досить дато їм достатньо землі, вони набудують багато, і тоді кожен собі купить. Ну, а якщо не купить, то, напевно, не знаю, така невдача, але це, скоріше, індивідуальна невдача, а не, скажімо, суспільна. Тобто, спроба деполітизувати це, а інше, одна з цілей цього подкасту – це, власне, наповнити урбаністику соціальними сенсами. Що от коли на початку ми говорили про те, що є якісь штуки в просторі, які проявляються, і в них ми бачимо все-таки владні відносини між людьми у суспільстві. Значить, це все-таки більше не стільки про сам міський простір, як про те суспільство, яке продукує цей простір. Ну і, власне, в Києві ми бачимо, що от ти згадала бездомних. Є ще інша тема довкола житла, яка часто з'являється. Це, скажімо, хаотична забудова. Або, ну, попросту паскудна архітектура, там, людям може не подобатись щось візуально. Це все ніби такі важливі частини оцієї великої теми житла, але вони дивляться на це під різними точками зору. Скажімо, чи можуть вони зібратися разом? Та, мабуть, можуть. Але, ну, тут треба пам'ятати, що всі питання є політичними, і в них навіть може виникнути конфлікт. Скажімо, любителі історичної спадщини будуть частина любителів історичної спадщини.
Як любителі пива.
Можуть ратувати за те, що, скажімо, треба, щоб міська громада віддала ці будинки тим, хто здатен за ними слідкувати. Скажімо, якимось інвесторам, які зможуть гарно їх відреставрувати і зробити там черговий готель. А частина людей може сказати, та в принципі це означатиме те, що бездомні, які заскватували сьогодні цей будинок і шукають в ньому прихистку, опиняться знову на вулиці. Ну, тобто, треба розуміти, що, ну, ці речі, вони якраз є такими політичними. Ну і, власне, цей подкаст і наші розмови – це якраз спроба політизувати більшість міських тем і міських питань.
Цікаво, що ти також згадав якраз про бездомних людей. Я пам'ятаю, що у нас було дослідження у 2019 році якраз про житлову політику, яке ти робив, і ми запускали тоді опитування. І одним з питань було, кому, власне, державні політики мають в першу чергу надавати житло. І стається, ну, там близько 10-13.
Бездомні менше 10%, причому можна було вибрати одразу три категорії. Лідери в нас – це молоді сім'ї із дітьми. Ну, тобто там цінні державні службовці і, не пам'ятаю.
Військові?
Можливо, військові, так. Ну, тобто військові завжди в топі, в принципі, стосовно якихось державних соціальних політик. Але факт того, що справді люди, в яких немає даху над головою, то вони опиняються доволі низько. Але, по правді, навіть переселенці там опинилися досить низько, бо, можливо, частина людей не стикаються з цією проблемою і навіть не уявляють, наскільки трагічною є ситуація в Україні, де сотні тисяч людей через 7 років після переселення досі мають труднощі з житлом, а держава їм ніяк не допомагає.
Ну, мені здається, що це також пов'язано, ну, взагалом з тим, що от ринок начебто має вирішувати щось. І якщо ринок має вирішувати, то начебто в ньому існують якісь рівні умови конкуренції, і начебто всі на якихось рівних умовах змагаються за якісь ці спільні блага. І це підриває також, мені здається, відчуття якоїсь солідарності в суспільстві, оскільки якщо для всіх начебто створені рівні можливості для цього змагання, то нікому не потрібно допомагати. І всі якісь провали сприймаються як особисті провали. Ну, немає у когось житла, ну, значить, не заробили вони на це житло. Або погано старалися. І мені здається, що це одна з теж таких дуже важливих проблем, про яку варто говорити. Це оце підривання відчуття солідарності і спільності якоїсь у суспільстві. Але...
Зробимо крок назад до тем, яких немає. І, можливо, не тільки те, що немає, а, скажімо, можливо, ці теми є, але вони не в мейнстрімі. Бо ними, скажімо, займаються низові активістки та активісти, а мейнстрім – це, не знаю, якісь великі інституційні штуки, скажімо, там, не знаю.
Великі інституційні організації, які теж начебто виступають.
Антикорупція,
або права людини
права
загалом.
Людини, скажімо, тощо.
Давай так, поступово. Які теми ще, окрім житла, на твою думку, є менше представлені? І на якому рівні? Чи вони менше представлені на рівні інституційного, популярного активізму, називаємо це так, чи на рівні низового активізму?
Так, я би, напевно, другою після житлової... Після проблеми житлової політики називала проблему трудових прав і праці як такої. І це дуже абсурдно, тому що житло і праця – це такі дві речі, які ніби як несущі стіни нашого взагалі життя і того, як воно організовано. І люди зазвичай на словосполучені трудові права просто роблять дуже кисле лице і кажуть, ти що, совок любиш, да, це там, може ти ще профспілки любиш. І, я люблю профспілки, коли вони незалежні. Я би сказала, що питання трудових прав і врегулювання праці недорепрезентовані на всіх рівнях, і на рівнях низового активізму, і на рівні інституційного. Можливо, на рівні низовому не так недорепрезентовані, як на інституційному. І тут, мені здається, важливо якраз оцей перетин різних... Це нібито перетин різних соціальних питань, але це насправді просто глибший вимір деяких соціальних питань. І я хочу розказати про таку штуку, яка мені дуже болить і про яку я багато думаю, тому що багато моїх подруг, особливо подруг і друзів, працюють чи працювали в громадських організаціях, які займаються питаннями гендерної рівності, прав ЛГБТ-людей, прав людей з інвалідністю, які займаються проблемою, наприклад, сучасного рабства. І дуже часто ці організації ніяк не дотримуються трудових прав людей. Вони не підписують трудові договори з цими своїми працівниками і працівницями. Вони особливо це неприємно користуються тим, що люди приходять працювати з таким ентузіазмом, тому що зазвичай в такі громадські організації йдуть працювати ті, кого якби ці проблеми, ці питання і так хвилюють. І ці люди дуже часто не відділяють якби своє життя і свої оці своє прагнення щось робити у напрямку деяких проблем і роботу. І, на моє переконання, це дуже велика проблема. І інша проблема – це те, що говорити про це вголос, називаю, що організації цим працівникам і працівницям страшно, тому що якби далі їм все одно треба буде працювати десь в третьому секторі, а ніби всі одне одного більш-менш знають, і ніби як є такий мовчазний консенсус, що працювати без трудового договору – це супер ок, працювати по суботах, якщо ти борешся за права ЛГБТ-людей – це теж супер ок, і в ітогі, що кидати працівників і працівниць на гроші в тому числі, і просто там якось некласно звільняти – це теж ок. І повертаючись до того, що я назвала перед цим перетином деяких соціальних питань або глибшим їхнім виміром, мені здається, що нам бракує такого мислення і такого погляду на деякі проблеми. Якщо говорити про феміністичний рух, мені здається, що ми не йдемо достатньо далеко у обговоренні і у роботі з вирішення деяких проблем. приклад, який відразу приходить в голову, це те, що на громадських бюджетах було багато проєктів з облаштування наземних переходів на деяких великих перехрестях, наприклад, на площі Льва Толстого або на метро Арсенальна. І, ну, я думаю, що у феміністичного руху київського досить багато ресурсу, щоб там якось мобілізуватися, проголосувати централізовано, проголосувати якось, ну, організовано, та, за... за ці проєкти.
Ти ще на початку згадала про цей зв'язок якраз житла і праці, і гідних умов праці. Розкажи, будь ласка, як ти для себе артикулюєш цей зв'язок? Тому що мені здається, що він, можливо, не завжди може бути очевидним.
Угу. Ну, Павло сказав одну річ, яку, яка мені відгукнулася, про те, що ніби... суспільство продукує той простір, в якому ми живемо, і мені здається справедливим і зворотній зв'язок, те, що всі суспільні процеси, які у нас є, соціальні процеси, вони відбуваються в тому просторі, в якому ми живемо. І праця і житло пов'язані, мені здається, в багато різних способів. Перше, що мені приходить в голову, ну, хоча це не найтакий більший, напевно, зв'язок, але у книжці «Прекаріат» або «Новий небезпечний клас» Гая Стендінга він багато уваги приділяє тому, як в, здається, в Великобританії, ну, в якійсь країні глобальної півночі, які там правила для людей, які шукають роботу, які ніби... стоять на біржі праці, що ніби, якщо ти відмовляєшся брати роботу через те, що вона занадто далеко від твого дому, то ніби тобі там починають платити чи меншу, менші ці виплати по безробіттю, чи взагалі якби перестають, і що ніби ти маєш змінити своє місце, де ти живеш. Це може бути часто там двохгодинний ком'ют, двохгодинна дорога на роботу. Інша річ – це гроші, звісно, тому що дуже багато людей в Україні живуть в орендованому житлі, і дуже багато людей в Україні працюють за цивільно-правовими договорами, а не за трудовими. І, звісно, дуже мало людей в Україні є членами і членкинями профспілок, і того втратити роботу в Україні, мені здається, це дуже просто. І якби на другому місці за простотою це втратити житло. Тобто, ніби як коли у тебе не гарантоване ні твоє право на житло, ні твоє право на працю і на гідну оплату праці, то це такий ніби подвійний, дуже сильний дисбаланс твого життя. Тобто ця прекарність ніби помножена на два чи навіть піднесена до другого степеню.
Ну і та, такі приклади за втрати житла. Я пригадала, ми минулого року робили невеликий моніторинг про те, як карантинні обмеження вплинули на бездомних людей. І тоді нам активістки, активісти сервісних організацій говорили про те, що з'явилися якраз оці люди, які не були бездомними, але от стали бездомними. І це були переважно люди, які працювали, наприклад, на будівництвах або якихось в інших місцях, де їм платили поденно. І вони тільки поденно могли знімати своє житло. Відповідно, коли вони втратили цю роботу, вони просто не могли більше платити за житло і опинилися на вулиці. І це сталося буквально протягом декількох днів. Тобто ця зміна, вона може бути дуже швидкою, і до багатьох людей в них просто навіть немає збережень, щоб, не знаю, поїхати додому, бо багато з цих людей були навіть не з Києва, або у них не було якихось соціальних мереж підтримки, в кого вони можуть переночувати.
І це так цинічно, що люди, які працювали на будівництві, тобто, скоріше за все, вони будували якісь житлові будинки, те, що в них не було доступу до житла. Я там читала багато статей на політичній критиці, в якихось ще таких збірках про працю, про те, що часто люди, які приїжджають в великі міста працювати на будівництві, живуть в вагончиках на території цього будівництва. І це просто настільки, ну, справді цинічний, несправедливий приклад оцього відчуження – робітника чи робітниці від того, що вони виробляють, особливо коли це така ґрунтовна та річ, як житло.
Ну і водночас це нам дуже добре показує, як ось в міському просторі, наскільки сильно наш міський простір також і ж наше життя, в принципі, тримається на праці людей, чому її важливо гідно оплачувати. У нас також на форумі 5 червня буде екскурсія з Альоною Ляшевою Львовом. І там Альона мені розповідала про те, що є у Львові дуже сильна ячейка, хочу сказати ячейка, але не знаю, як українською краще перекласти, профспілки кранівників. І знаєш, ця профспілка, вона працює в різних містах, але от у Львові вона начебто є однією з найпотужніших, оскільки кранівники і кранівниці – це люди, від яких дуже багато всього залежить на будівництві. Цих людей є не так багато, хто вміють керувати краном і хто хочуть, в принципі, туди здертися на цей кран. І вони мають таку профспілку, і завдяки цій профспілці можуть вимагати для себе там у Львові це найвищі зарплати в Україні саме цих керівників. Також вони можуть вимагати якраз цієї захищеності. Бо багато хто з них працюють якраз на будівництвах нових житлових комплексів, які будуть підтримувати новий креативний клас, який начебто має приїхати у Львів завдяки розвитку IT-індустрії і там інших креативних всяких сфер.
Так, здається, 80% львівських кранівників і кранівниць unionized належать до цієї профспілки, і прям в них є реальні досягнення в цих вимогах з підвищення оплати праці.
Я хочу поговорити ще трохи про, власне, оце поєднання того, що от є якісь такі великі структурні речі, там далекі, от, скажімо, не знаю, умови праці, трудові відносини і так далі. І є от те, про що я казав, деполітизовані, дуже сильно індивідуалізовані проблеми, які часто в українському суспільстві подаються так, ніби це, особиста невдача. Буває таке, мені хочеться в цьому сезоні говорити про те, що, власне, активісти творять місто. І одна з штук, які вони творять, це також і знання про місто і так далі, але в українських інтернетах є частина людей, які кажуть, що так звані активісти. Тобто минуло вже, кілька років, і активіст якоюсь мірою чи активістка виступає ледь що не лайкою. Тобто йде мова про те, що часто це якісь або особисті образи, або справді індивідуальні проблеми, які люди не знають, як вирішити, тому виплюскують їх у публічний простір. Як для тебе от пов'язується оце особисте, політичне і...
Можна почати з того, як пов'язується особисте і політичне.
Так. Особисте, політичне і активізм.
Особисте і політичне, звісно, прямо пов'язується. Якщо чесно, мені інколи хочеться трошки, на хвилинку втратити цю оптику, коли я на більшість своїх проблем можу так дивитися зі сторони і думати, а це там того, так, а ще щось, ще чогось. І ніби... Тому що я не можу думати, про своє життя чи про свої якісь проблеми, не намагаючися побачити це в якійсь ширшій картині і зрозуміти, які там, суспільні процеси, тенденції, дискурси призводять, по-перше, до того, що відбувається з моїм життям, а по-друге, до того, як я думаю про це, про ці проблеми. І що ніби я справді часто себе ловлю на оцих думках таких неоліберальних, що я просто недостатньо сильно старалася там, і того в мене не вийшло. Але я справді стараюся якось відстрілювати ці думки і так спокійно. А про те, як активізм з цим всім пов'язано, це насправді велика і ще не вирішена проблема для мене, тому що мені важко зупиняти себе. Те, про що я говорила, коли ми згадували громадські організації, інституціоналізований активізм, це саме я пророблю з собою, що я ніби експлуатую власне прагнення, бажання якось щось робити з тими проблемами, які мене хвилюють. Я не можу зупинитися часто і... Я поки що не знайшла для себе відповіді. Тобто я розумію, що треба якось це там регулювати, там відпочивати, але інколи це просто неможливо, тому що там якісь речі відбуваються там з твоїми знайомими, подругами, друзями. Якісь проблеми відбуваються на твоїй вулиці, в сусідньому кварталі. Якісь проблеми просто дуже, настільки гострі, що від цього неможливо відвернути погляд, навіть якщо дуже хочеться.
Я також хотіла в цьому епізоді поговорити про безпеку. З одного боку, через те, що через події останнього тижня в Києві про перевищення повноваження органами правопорядку, які, власне, вривалися на територію арт-простору на Нижньоюрківській, влаштовували там такі собі рейди. З іншого боку, декілька днів по тому вони, якісь спецпризначенці, зупинили на вулиці художника і музиканта, не художника, музиканта.
І художника, музиканта.
І от Дмитра Бугайчука, і побили його. І це спровокувало, стало приводом до протесту, який був в п'ятницю, антиполіцейського протесту, протесту проти насильства. І чому я хочу до цього повернутися? З одного боку, через те, що це якісь останні нагальні події, які сталися в Києві, а з іншого боку, що вони не є, скажімо, якимись випадковими, тобто це таке продовження якоїсь системної поведінки поліцейських не лише в Києві, а й в Україні, не лише поліцейських, а й органів правопорядку взагалі. А ще з третього боку, тому що без безпека – це якраз є така оця величезна і складна проблема, на прикладі якої можна побачити якраз цю інтерсекційність, наскільки сильно все пов'язано в суспільстві. І мені дуже близька ідея того, що безпека, вона, власне, не дорівнює органи правопорядку. Що безпека – це… Вона складається якраз з цього соціально-економічного добробуту, з доступу до житла, з доступу до гідних умов праці, до якісного довкілля, дозвілля, до якихось соціальних мереж підтримки. Водночас, чомусь, коли ми не ми, а, наприклад, на рівні органів влади говорять про безпеку, то завжди мають на увазі поліцію або якісь інші органи, які будуть з вами наглядати.
Або камери.
Це те, що я хотіла сказати наступне. Це якраз якісь технологічні покращення, які будуть за нами наглядати, але вони насправді ніяк не підвищують безпеку, не зменшують рівень злочинності, не вберігають людей від якихось таких ризиків, з якими вони далі стикаються там протягом життя. І тому з одного боку мені був дуже, близький цей протест, тому що можна було вийти і сказати про те, що безпека не дорівнює поліції. З іншого боку, навіть під час нього я бачила багато таких тез про те, що, мовляв, ми платимо податки поліції, вона має нас захищати. І мені це дуже відгукувалось, тому що я думала, що ні, насправді ми платимо поліції саме за те, що вона буде нас бити. Якщо не нас, то якихось інших людей, бездомних людей, людей, які приїхали в Україну з інших країн. І тому, коли ми кажемо, що ми платимо поліції гроші, щоб вона нас захищала, для мене це просто абсурд, бо вони, в принципі, не можуть цього робити. От, я вже теж знову забула, куди я це вела, але хотіла теж поговорити про... Бо я знаю, ти була долучена до цих протестів теж, і... Мабуть, тобі теж є що сказати про загалом цю тему безпеки. Так,
мені є багато що сказати. Я дуже згодна з тим, що ти сказала щойно про безпеку. Я бачила теж багато цікавих плакатів. Наприклад, поліція – це сервіс. І це ніби, якщо поліція має забезпечувати нам безпеку, і поліція – це сервіс, то виходить, що безпека – це сервіс. Ну, я думаю, що ви самі багато якби і думали, і обговорювали оцю штуку, що ніби зараз ми багато говоримо про ми. Якісь люди багато говорять про те, що медицина має бути послугою, освіта має бути послугою, і, очевидно, так само безпека має бути послугою, а не якимось, не знаю...
Благом, правом.
Чимось, таким дуже... Якби послуга – це коли тобі, манікюр роблять або щось таке, а коли тобі там... апендицит вирізають, то це, ну, ніби якась нагальна річ. От, і ще я бачила багато плакатів, типа «Я не наркоман, я звісний художник». Я просто думаю, окей, то есть, виходить, наркоманів бить можна, а, ну, звісним художником нельзя. І це насправді було таким, ну, я би сказала, одним з провідних наративів цього протесту. І мені це дуже не сподобалося, тому що я вважаю, що нам треба говорити в тому числі про наркофобію. І, до речі, серед організаторів і організаторок маршу акції був Марш Свободи, який якраз бореться за декриміналізацію медичної, і, напевно, не тільки медичної марихуани. От. Про те, що наглядати і карати не працює, і про те, що ми не платимо зарплату поліції, та, це ніби якісь такі речі, що, ну, дуже важко осягнути з такої позиції, знаєте, знову ж таки, цього суспільного консенсусу, що от там ми платимо вам гроші, значить, ви робите нам щось, але, напевно, не все має так працювати, що ми платимо вам гроші, а ви робите нам щось. І я недавно дочитала книжку Джудіт Батлер «Нотатки до перформативної теорії зборів». Я дуже довго її читала, десь рік, з великими перервами.
Бо можу, Джудіт... можу зрозуміти.
Так, ну, якби я якби і російською не дуже, ну, якби складніше читати, ніж українською. Загалом мова складна, і тема теж така не із найпростіших. І мені дуже сподобалося про те, що вони пишуть, вони використовують займенники «вона» або «вони», що тюрма і приватизація, вони йдуть пліч-опліч, тому що вони обмежують наш доступ до того, на що у нас нібито є природне право на пересування, на пересування, і тюрма, і приватизація порушують. І, ну, мені здається, що цікаво, що було би подумати про те, як оці процеси того, як поділ розвивається, як якийсь такий культурний кластер, і що, ну, наскільки теж цей простір стає комерціалізованим, як це співвідноситься з діями поліції, тому що, ну, я чула таку думку, і вона якби має сенс для мене, що ніби я цей клуб на Кирилівській 41, про який досить так шумно останнім часом говорили, про те, що він чи приміщення належить олігарху Веревському, і, ну, там немає ніколи поліції. Ну, туди ні разу не приходила поліція, здається. Може, один раз щось таке було. І ніби як цікаво, чого? Як же так сталося? Це ж так далеко від всіх. Це десь за 100 метрів від місця, де Мітю побили біля космостабору. Ну, і якби всі розуміють, що, скоріше за все, цей клуб платить поліцейським, або просто через те, що це олігарх, типа їм не треба цього робити. І ніби є оця думка, що те, що є такий якби клуб, і те, що там так, ну, все чисто, акуратно, вона ніби ставить під більшу небезпеку тих людей, які, ну, не ходять під кришею, або які не платять поліції за те, щоб їх не рухали.
Ну, я ще подумала про те, що це також наслідок того, що на поліцію покладено дуже багато різних повноважень, які вона просто не може виконувати. І от пандемія і карантин доклали до поліції ще якихось невластивих їм функцій. З минулого року поліцейським сказали, ну, тепер ви будете разом з медичними працівниками-працівницями боротися з коронавірусом. І, в принципі, інструментів у них до цього дуже мало. Вони можуть тебе затримати, штрафувати, побити можуть, як виявляється. От, і тобто, що було б, мені здається, набагато ефективніше, мені, звісно, дуже подобається слово ефективніше, але ліпше було б розподіляти кошти, які ми виділяли на Міністерство внутрішніх справ. для боротьби з коронавірусом, на ті сфери, які справді могли би допомогти в боротьбі з коронавірусом, наприклад, на сферу соціальних послуг, на медичну сферу та, врешті, на освітню сферу, яка також підтримувала людей, які перейшли там на дистанційну освіту. Тобто, та ідея, моя ідея, вона в тому, щоб, скажімо, забирати у поліції якісь функції, які вона і так не може виконувати, забирати у них гроші на виконання цих функцій і переспрямовувати їх в ті місця, де це найбільше потрібно.
Поговорили, власне, за те, що поліція за капіталізму виконує, власне, функції нагляду, контролю і покарання, а людям потрібно трохи інше, власне, доступ до благ та безпека. Я теж часто засмучений тим, що на якихось акціях там ліберальний двіж стає мейнстрімним, і ми повторюємо вкотре тези про якісь, не знаю, міфічні правила, яких нам треба досягти, або ще чогось, часто забуваючи про те, що, власне, гаразд, а які є правила ширші в суспільстві? Скажімо, в Києві одне з правил, яке ми чітко бачимо, яке проявляється як в суспільстві, так і на рівні міського простору, хто має гроші, той і молодець. Бо він може купити собі як і самі блага, так і весь простір, і забрати його разом з благами. Скажімо, може приватизувати це спільне благо, або просто його вкрасти, навіть забудувавши його, скажімо, чи огородивши якось. Тобто оця погоня за правилами, вона має, ну, не знаю, треба пам'ятати завжди, що ці правила теж хтось встановлює, власне. Якщо ми прагнемо того, щоб ці правила звідки з'явилися, то ми маємо проговорювати, а якими саме вони мають бути. Ну і, власне, правило використовувати ефективно наші податки можна завернути в іншу сторону. Може, не давайте їм наші податки, якщо вони їх не можуть ефективно використовувати, власне. Я ще хочу повернутися до того, що особисте політичне, і ми на самому початку говорили про те, що є теми, які, скажімо, там держава чи місто не помічає, і в них часто заходить активізм. І тут я одразу хочу перекинути ланку з тим, що, оті неоліберальні трансформації, про які згодом пише Кастельс і його послідовники, то вони якраз ж про те, що це не випадковість, що держава їх не помічає і місто. Це, власне, от наслідок того, що відбувається послідовний демонтаж оцієї так званої держави загального добробуту. Я заохочую, знову ж таки, повернутися вас в перший сезон, здається, в епізоди про зайнятість і географію, де ми детально розбираємо, що це за феномен і що він давав. Ну і, власне, приватизація, дерегуляція і всі такі речі, які позбавляють нас якихось речей як прав, а залишають їх як сервіси. І відповідно, оскільки в суспільстві завжди і всюди є люди, які, ну скажімо, не здатні себе забезпечити ними самими, бо не здатні заплатити за це, то з'являються, скажімо, бездомні, які не можуть купити собі оце благо. Чи, наприклад, охорону здоров'я вони не можуть купити. Ну і політика оцієї дерегуляції, лібералізації, вона перекладає це в дві сторони. З одного боку, це ніби до ринку, бо тепер держава вже не має тих спроможностей, потужностей, щоб, власне, надавати послуги. А що не зможе, власне, ринок, то воно перекладається або на громадське суспільство, або на якісь, скажімо, там, не знаю, благодійні організації, церкву, та що завгодно, аби лише не на так звані гроші платників податків. І тут мені здається, що оця розмова про розділення особистого і політичного, вона, ну, часто безглузда, бо, власне, оті всі наші так звані особисті чи індивідуальні вибори, які ми можемо мати в житті, скажімо, допомагати комусь чи ні, вони ж залежать не тільки від, скажімо, особистої мотивації чи, не знаю, рівня емпатії, достатності часу, грошей і цього-цього, а, власне, того, а чому, в принципі, є люди, яким потрібно допомагати. Як ми, як суспільство, не впоралися з тим, щоб дати доступ до цього блага всім. І...
Я би підхопила цю твою думку, давай, насправді. Всім. Знову ж таки, штука, яку я вичитала в цій книжці Джудіт Батлер, яку я згадувала, вона там пише не про особисте і політичне, а про приватне і публічне, але мені здається, що це сильно пов'язані речі. В цій книжці Джудіт Батлер опирається на працю Ганни Арендт «On Revolution» і досить так гостро критикує Ганну Арендт, тому що в цій книжці «On Revolution» Арендт ніби каже, що от була революція французька, а от була американська революція. І американська революція була успішною, тому що вона боролася за свободу, а французька революція, ну, якби скотилася, тому що вона почала боротися за хліб. І ніби як Джудіт Батлер ставить питання, а чому якби так сталося? Чому французька революція боролася за хліб? І що, можливо, боротьба за свободу, так звану, якби абстрактно, хоча якби мати що їсти і отримувати компенсацію за свою працю і мати забезпеченими якісь базові права, це, ну, це насправді якби дуже важлива частина свободи. І без неї якби важко людям, які не мають що їсти, боротися за там свободу слова, наприклад. От, і ніби Джудіт Батлер каже про те, що публічне і приватне – це не дихотомія, тому що насправді публічне включає в себе приватне, тому що ці чоловіки, які виходять на площу в американській революції, вони кимось підтримувані. І зазвичай вони підтримувані жінками, які ведуть оце ніби невидиме приватне життя, щоб чоловіки могли вести видиме публічне життя і боротися за свободу. І що ніби якби в цьому є і гендерний вимір, і в цьому є якийсь вимір disability studies теж, тому що люди з інвалідністю часто якби теж не мають доступу до публічних просторів, особливо там в Україні і в пострадянських країнах. От, і це люди, які не зможуть боротися за свободу таку чисту, як чисте мистецтво.
Це, до речі, наштовхує мене на думку якраз на думку про цю поєднаність між різними, скажімо, рухами, які представляють різні інтереси. І є така дослідниця Маргіт Майер, яка також багато писала про міські соціальні рухи якраз у цієї суспільно-політичної точки зору. І вона, власне, одній зі своїх робіт, вона також каже, що з 90-х десь, вона, звісно, пише про європейські країни, про цей глобальний північ, так сказати, але в Україні цей процес теж можна помітити, що, власне, з 90-х оці якісь міські соціальні рухи, вони стають все більше і більше включеними в якісь загальні стратегії неоліберального розвитку міст, якоїсь стратегії брендування міста. Тобто, скажімо, місто, вона наводить приклад Берліну, який в своїй стратегії просування міста як такого культурного простору, туристичного простору, використовує сквоти, які ще колись раніше, ну, і досі частково є, вони були таким символом боротьби за право на житло, але зараз вони стають такими, якби, туристичними принадами в Берліні. Ні, не всі, звісно, але якась частина з них, ну, і тим більше органи влади намагаються собі якось їх включити в свою якусь цю загальну стратегію. І вона говорить, що одним з можливих способів боротьби з такою, якби, включеністю, включеністю в ці неоліберальні процеси трансформації для рухів може бути якраз оця солідарність з різними людьми, тому що дуже вона каже про те, що дуже складно включити рух, який включити в свою стратегію брендування рух, який бореться за права бездомних людей. Тому що це він очевидно вказує на якісь такі дуже гострі проблеми в місті, і вона пише про те, що якраз оця солідарність між різними рухами є оцим способом протистояння неоліберальним трансформаціям, які проходять також і в оцей активізм. І тут я хотіла повернутися, можливо, до України. Чи бачиш ти можливості для якогось такого об'єднання в Україні, щоб, наприклад, якісь умовні урбаністи та урбаністки об'єднувалися з профспілками, або урбаністи та урбаністки об'єднувалися з сервісними організаціями, які допомагають, наприклад, бездомним людям. Чи має це для тебе сенс і чи є вже якісь такі приклади таких коаліцій?
Так, це має дуже багато сенсу для мене, і я думаю, що можливості такі є, і що шлях до них лежить через освіту, через те, щоб дізнаватися просто більше про проблеми, з якими ти працюєш, чи твоя організація працює, тому що, знову ж таки, в багатьох людей є оця ідея про те, що там бездомні люди, вони робили якісь неправильні вибори, або вони попали не в то місце, не в той час, або ще щось таке, що, очевидно, ну, не є правдою, або не завжди є правдою. І що, ніби як, якщо люди будуть більше дізнаватися якихось історій таких людей бездомних, або якщо вони просто будуть якось більш там широку перспективу брати на цю проблему, то вони якби розумітимуть, що це там якась проблема, яка вкорінена в зовсім інших речах, зокрема в житловій та інших соціальних політиках. Говорячи про коаліції, які вже існують, напевно, я не знаю про такі.
Якщо ви знаєте про такі коаліції, то напишіть нам десь або в коментарях до подкасту, або в чаті. Мені було б дуже цікаво дізнатися про якусь таку співпрацю. Може, вона була якась точкова і там вже закінчилась, але колись відбувалася. Мені було б цікаво про це поговорити і подумати.
В мене ще одне питання є. Що для тебе право на місто?
Ще одне питання зі зв'язочкою. Я думаю, що для мене право на місто – це право організовувати своє життя в місті відповідно до моїх інтересів і до інтересів, напевно, моєї спільноти або, в принципі, населення міста. І мені здається, часто... Ну, населення – таке слово некрасиве. Громади міста. І мені здається, часто виникає оце типу питання про те, що а що ми будемо робити, якщо більшість людей хоче там дороги, парковки. І це, ну, якби... З одного боку, це ніби гарне питання, а з іншого боку, нам треба, напевно, все-таки враховувати інтереси тих, хто має менше влади, має менше там, не знаю, якихось можливостей, того самого капіталу, як соціального, так і якогось фінансового. І ну, от, я думаю, що право на місто – це... якби право організовувати своє життя відповідно до своїх інтересів, так, щоб влада і ресурси розподілялися, ну, хоч якось більш-менш справедливо, рівномірно.
Я подумала про те, що чому нам іноді здається, що там всі хочуть дороги, або всі там хочуть, не знаю, розв'язки автомобільні. У мене часто якісь виникають оці автомобільні приклади, бо це для мене такі теж демонстрація несправедливості часто в українських містах. Але я подумала про те, чому нам іноді здається, що ця думка така поширена і повсюдна, бо люди ці, вони мають, власне, більше доступу до цих ресурсів. Вони можуть більше написати в Фейсбуці, більше, не знаю, там петицію на сайті президента оформити. От. І можуть просувати свої інтереси різними всякими каналами, і здається, що про це питання є якийсь консенсус. А насправді якісь інші голоси можуть просто десь залишатись на периферії і ніколи не доходити ні до Фейсбуку, ні до петицій сайту президента, ні тим більше до якихось медіа. І я хотіла ще про що говорити, можливо, вже так рухаючись до, власне, завершення цього епізоду. Є багато міфів про активістів та активісток. З одного боку, що активісти і активістки не вміють конструктивно критикувати, пропонувати якісь конструктивні рішення. З іншого боку, є якісь такі міфи, які ми мені буквально недавно розказували, що там половина активістів, активісток – це все проплачені люди. І...
Як вишто.
Тобто, що, знаєш, що є умовно якась там група у Вайбері, наприклад, яку можна написати і наняти собі там активістів-активісток, і вони будуть виступати проти якогось там хорошого будівництва житлового комплексу, або проти хорошого будівництва університету в Маріуполі, наприклад, як ми говорили в попередньому епізоді. Що ти думаєш взагалі про це? Чи є якась у тебе відповідь на такі міфи?
Про те, що активісти і активістки не пропонують нічого конструктивного, я думаю, що це звинувачення inherently не класне, що воно саме по собі, якби, ну, крім того, що це неправда, але, ну, ніби оця позиція, що, типу, критикуєш, предлагаю, вона мені не дуже подобається. І я думаю, що з позиції... якби моїх ресурсів там особистих, або навіть моєї якоїсь невеликої спільноти, ну, навряд чи ми зараз сядемо там і вирішимо якби якісь соціальні питання там за, не знаю, рік, два, десять, але, ну, все-таки у держави є якби деякий більший ресурс. І є там спеціалізовані якісь, як це називається, структури, та, які якби цим займаються. Тобто, напевно, це якось може працювати так. Ну, і я думаю, що багато активістів і активісток пропонують дуже конструктивні речі, просто, знову ж таки, низовий активізм, він завжди про те, щоб в умовах обмежених ресурсів робити якісь, ну, не знаю, фантастичні речі, і це складно. А друге, щодо проплаченості, ну, звісно, якби є і таке, але, ну, просто зазвичай, ну, забудову, як це називається, на Лівому березі, там, де оцей банк Аркада, але там протестували за забудову, так?
Ну, там різні. Тобто, там, скоріше, така ширша проблема, що там є інвестори, які, типу, і самі, насправді, є активістами. Тобто, це один з тих моментів, який мене часом смішить в українських ситуаціях, бо в нас ситуація, типу, в нас мова викривлена в іншу сторону. Люди, які за збереження чомусь називаються активістами, а забудовник, який докладає активних зусиль, платить гроші за розробку містобудівної документації, ну, типу, мобілізує неймовірні ресурси і капітал для того, щоб щось зробити, не є активістом, хоча саме він проявляє власну активність. Тобто, це теж один такий, не знаю, скоріше парадокс, я навіть не знаю, як це назвати правильно.
Ну, так, виходить, що ніби, якщо в тебе немає чітко визначеної соціальної функції в певній ситуації, а ти все одно проводиш якусь активну діяльність, то ти автоматично активіст чи активістка. І це теж цікава, якби, цікава річ. Ну, якби, я чула в якійсь розмові недавно, якась людина сказала, ну, активіст чи активістка – це взагалі не дуже таке прикольне, як не дуже прикольна ідентичність. Окреме питання, звісно, про те, що таке ідентичність, як ми ними користуємося і для чого. Але що ніби я просто громадянин чи громадянка, яка там чогось хоче і за щось бореться. І я думаю, що це теж нормальна якби позиція, що ніби ти просто людина, яку оточує типу, багато проблем, з якими ти не хочеш миритися і до вирішення яких ти хочеш докладати якихось посильних зусиль. І якби це норм. Та, а щодо приплаченості, ну, якби видно, що люди не розуміють, як це працює, що ніби і оці звинувачення в тому, що там хтось грантоїди чи грантоїдки. Ребята, якби ви бачили, які вимоги до складання звітів по цих грантах, то ви б ще мені самі доплатили.
Я потираю око, бо мені грант в око попав просто. Звітність разом з ним.
Ну, і про те, що ніби відпрацьовування грошей, воно не так виглядає, як ну, як виглядає більшість там якогось активізму. Ну, тобто, що ніби насправді це можна відрізнити, просто застосувавши якийсь, типа, критичний аналіз, коли люди там відпрацьовують гроші. Я думаю, що таке справді трапляється, але що це, ну, далеко не такий поширений mm-hmm. випадок, щоб казати, що там є така тенденція, така проблема.
Павло?
Я би переходив до рекомендацій, власне.
Угу. Давай перейдемо до рекомендацій.
Ната. Що ви порекомендуєте?
А, багато всього, я подумала наперед, бо я слухала ваш подкаст, чекала цього моменту. Я вже двічі чи тричі згадувала про книжку Джудіт Батлер «Нотатки до перформативної теорії зборів». Я дуже рекомендую, тому що вона в тому числі і майже в першу чергу про саме активізм, протести, якусь низову політичну боротьбу. І, ну, ця книжка дуже гарно, хоч і складно, описує, чому це важливо, чому фраза «ми народ», ну, якби не зовсім про «ми народ». І, ну, багато цікавого і про, знову ж таки, гендерні якісь виміри протестів, і про інфраструктурні якісь речі, і про те, що інфраструктура дозволяє нам виходити на протести, а тому ми повинні боротися за інфраструктуру, щоб в разі чого ми могли вийти на протести. Друга річ, яку я хочу порекомендувати, це я читала це у вигляді книжки, але також є сайт beautifultrouble.org. Це ніби зібрання якихось основних принципів, тактик, підходів до низового активізму в російському самвидавництві «Радикальна теорія практика» вийшла ця штука у вигляді книжки. Я читала як книжку, але можна просто на сайті там англійською почитати. Ось. Що я ще хотіла порадити? Напевно, «Маніфест фемінізм для 99%» авторки Чінція Аруце, Тіті Бхаттачар'я та Ненсі Фрейзер. Це дуже коротка така штука про те, чому оце «lean-in», якби фемінізм включення, що нам треба більше жінок, топ-менеджерок, президенток, не знаю, там кого ще, суддів, напевно. Чому це не працює і чому це не актуально просто для, ну, дуже великої більшості жінок. І як оця річ з одного боку емансипацією, а з іншого боку перекладання хатньої роботи та іншої роботи на бідних жінок або бідніших жінок або емігранток, чому, ну, це не працює. От, і ще я хотіла порекомендувати... зараз я знайду, бо я собі це десь записала... Є така книжка у East Publishing, видавництва українського, Паскаля Гілена книжка. Я не пам'ятаю, як вся книжка називається, але... пам'ятаю. «Переформування спільного міста на перетині мистецтва, політики і громадського життя». Це книжка, яка складається з трьох... есе, і одне із них про інституції і мистецтво, і вона мене зачепила, тому що я ніби звикла, що ми критикуємо інституції, звісно ж, за діло, але в цьому есе він розказує, як оця критика і не пропонування нічого конструктивного інституції мистецтва призвела до абсолютної якоїсь ситуації прекарності в сучасному мистецькому світі. І, ну, мене цікавлять якби питання прекарності, бо це не тільки про працю, але й про життя загалом, і про організацію якихось інших процесів. От. Ну і та, напевно, я хотіла би ще порадити книжку Гая Стендінга, яку я вже згадувала, «Прекаріат. Новий небезпечний клас». Вона дуже класно додає оптики у погляді на людей без роботи, безробітних. Є такий ще цей термін NEET, Not in Education, Employment or training, тобто людина, яка не працює, не навчається і не на якихось там підготовчих курсах. І там, наприклад, багато про те, крім того, що як впливають на життя людей ці нестабільні умови праці, також про те, наскільки складний пошук роботи, і скільки і які жорстокі оці вимоги в багатьох, ну, знову ж таки, це скоріше про країни північного, країни глобальної півночі, які жорсткі вимоги до того, як люди мають шукати роботу. От я за рекомендацією, не пам'ятаю кого, з вашого подкасту подивилася фільми Лоуша, і там це гарно. Я Деніел Блейк, там в цьому фільмі гарно показано те, які абсурдні і жорсткі вимоги до того, як люди мають шукати роботу. Тобто у нас тепер, крім того, як люди мають працювати, є ще вимоги до того, як люди мають шукати роботу.
Ну, є цілі компанії, які допомагають вам складати резюме, там фотографуватись на резюме, розсилати це, тобто що включити, що виключити з резюме. Тобто це теж така ціла величезна якась індустрія.
Хочеш ти про мене рекомендувати?
Знаєш, я, звісно, Ната так багато всього нарекомендувала, що я пропущу цей раунд в цьому епізоді, Павло.
Я скажу тільки, що, ну, гаразд, в мене будуть рекомендації, але я скажу також, що попри те, що Україна є просто найпівнічнішою країною глобального півдня, все це може чекати і нас. Так звані реформування і лібералізація трудового законодавства ставить нас на поріг того, що, власне, оті всі сумні речі, які ви чули раніше, вони скоро будуть і в нас. Нульові контракти, відсутність адекватних договорів і захисту трудових прав – це все може бути уже дуже скоро. Та що там говорити, власне? Наш так званий креативний клас – це є той самий прекаріат на ФОПах, який щомісяця журиться над тим, як заплатити за орендовану квартиру, а що кварталу, куди клацати ЄСВ, аби тільки
гумор втрати. О, ні, ЄСВ.
Власне, із порад, які я дам, це дві доволі прості статті. Перша – це, власне, про сквоти у місті. В нас на містосайті від Віти Шнайдер. Це один з таких прикладів, власне, активізму, який показує, як боротьба за право на житло є частиною ширшої боротьби за право на місто. А інша стаття – це, власне, стаття, яка так і називається, «Право на місто або точкові протести проти точкових забудов. Дилеми міського руху на прикладі ініціативи «Збережи старий Київ». Це стаття все ще 2010 або 2011 років на сайті «Спільне», де, власне, є хороший послідовний аналіз, включно із теорією, стосовно того, а якими є ці міські мобілізації в Україні, на що вони спрямовані, на що вони могли би бути спрямовані, як вони досягають і не досягають своїх цілей.
Дякую, Павло. Дякую, Ната. Дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич. Слухайте нас на різних платформах, приходьте на форум. Дуже дякую, що ви тут. Пишіть в чат ваші відгуки, коментарі. Якщо будете писати, ми будемо на них реагувати в епізодах.
Активізм – це, власне, боротьба за право на місто. Виходьте на неї також. Як писав Маркс, царство свободи починається там, де закінчується царство нужди.